Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Trendi i migrimit ilegal nuk ka të ndalur, dhjetra familje janë nisur mbrëm nga stacioni autobusëve në Prishtinë. Në Shqipëri, përmbytjet kërcënojnë disa zona në jug. Lideri i separatistëve në Ukrainë zotohet se do të mobilizojë 100.000 burra. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić ka thënë se vazhdimi i dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës më nënt shkurt paraqet një mundësi për të folur për asociacionin e komunave serbe në veri. Ai ka thënë se statuti përfundimtar i asociacionit duhet të përcaktohet përmes dialogut, duke shtuar se ky asociacion nuk do të jetë i dëmshëm për shqiptarët, por i dobishëm për gjithë Kosovën. Duke folur për gazetën serbe Večernje Novosti, Gjurić ka thënë se Beogradi është i gatshëm të diskutojë me Prishtinën edhe për çështjen e pronave. Lideri i separatistëve prorus në lindje të Ukrainës, Aleksandr Zakarachenko, ka thënë se planifikon të mobilizoj 100.000 burra për konfliktin e vazhdueshëm me forcat qeveritare. Ai ka thënë se mobilizimi i përgjithshëm në zonat që kontrollohen nga rebelët të provincës Donetsk do të nisë brenda 10 ditësh. Parlamenti i Ukrainës muajin e kaluar ka miratuar planet për të rekrutuar rreth 100.000 ushtar këtë vit. Ukraina ka thënë se 5 ushtar të saj janë vrarë gjatë 24 orëve të fundit në provincat Donetsk dhe Luhansk. Separatistët në anën tjetër kanë thënë se 11 civil janë vrarë në të njëjtën periudhë kohore dhe për këtë kanë fajsuar forcat qeveritare. Gazeta New York Times raporton se administrata e Shteteve të Bashkuara dhe zyrtarët ushtarak janë duke konsideruar mundësinë që të furnizojnë Ukrainën me armë mbrojtëse. Forcat qeveritare të Ukrainës janë duke luftuar separatistët prorus në lindje të vendit qysh në muajin prill të vitit të kaluar. New York Times shkruan se një numër në rritje i zyrtarëve amerikan përfshir sekretarin e shtetit John Kerry dhe shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane Martin Dempsey janë të hapur për bisedime rreth sigurimit të ndihmës vdekjeprurse. Ekzekutimi i dy shtetasve japonez nga militantët e shtetit islamik ka bërë që Japonia të shqyrtojë mundësinë e kryerjes së misioneve të shpëtimit jashtë vendit. Pas njoftimit për vrasjen e gazetarit Kenji Goto të shtunën, kryeministri Shinzo Abe është zotuar se do të sjellë vrasësit para drejtësisë dhe se do të shtojë ndihmën humanitare për vendet që luftojnë grupin ekstremist. Abe si është bërë thirrje që të ndryshojë kushtetutën me qëllim që të zgjerojë veprimet e ushtrisë të cilat që nga lufta e dytë botërore janë kufizuar në rol vetëmbrojtës. Ai ka thënë se dëshiron të nxjerrë një ligj këtë vit i cili heq ndalesën e luftimeve ushtarake jashtë vendit për t'u ndihmuar aleatëve që sulmohen. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prindër me 2, 3 apo më shumë fëmijë, të rinj dhe të reja, janë nisur mbrëm në mënyrë ilegale nga stacioni autobusëve në Prishtinë drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Korrespondenti ynë Arton Konushevci si ka qenë mbrëm në stacion dhe ka biseduar me disa nga ta. Të gjithë numrojnë si arsye kushtet e vështira ekonomike. Ikjet vazhdojnë për kundër thirjeve të zyrtarëve që qytetarët të mos e braktisin vendin dhe për kundër zotimeve të tyre se do të ketë përmirësim dhe zhvillim ekonomik. Dëgjojmë bashkë kronikën në vazhdim.
Çështja e emigrimit ilegal në Kosovë vazhdon të jetë një shqetësim për qytetarët dhe përfaqësues të institucioneve dhe pse këta të fundit deri më tash nuk kanë gjetur ndonjë zgjidhje për këtë problem. Dhjetra familje të rinj e të reja të dielën në mbrëmje janë nisur me autobus nga Prishtina në drejtim të Serbisë e më pas në vendet e Bashkimit Evropian. Zyrtarët e stacionit autobusëve në Prishtinë thanë për Radio Evropa e Lirë se numri i qytetarëve të cilët janë duke udhëtuar në drejtim të Serbisë javët e fundit është i madh. Ata thanë po ashtu se deri me datën 6 shkurt janë shitur të gjitha biletat për relacionin Prishtinë-Beograd. Fitim Abdullahu, nga vushtria i cili në shpinë bante një qanë, tha se për shkak të kushteve të vështira ekonomike ka marrë vendim që të largohet nga Kosova. Ai thot se synim ka shtetin Gjerman, por fillimisht do të qëndroj në Beograd e Subotic për të kaluar nga Hungaria në Austri dhe Gjermani.
Që më shqie gjithë që ka më shkot degradim, që ka përrem, por këtë ashtu edhe këmë dosë, unë për veti i këmë dhe pres studimet, masterim këmë i vazhdu, edhe për këtë ashtu edhe këmë dosë mëjë. Që 4 vit jam i diplomu, non stop, qdo konkurs në institucione publike, për ke konkuru e ke posë gjitha stres, gjitha të, për ke këshirë ka që jenë dikush i pranum, që dhe që ka rëmallë, për ke darësi këtë shkosit.
Tha Abdullaju, cili ka të kryer fakultetin e elektros. Fatos Hasolli nga Fush Kosova, bashk me disa shok të tjerë po qëndronin pram peronit numër 3, aty ku po qëndron të autobusi cili për disa minuta do të nisej drejt Serbis. Hasolli, për dallim nga shokët e tij që hezitonin të flisnin, tha se për shkak të mungesës së vendeve të punës, korrupsionit dhe mos zhvillimit ekonomik, po niset drejt vendeve ku, siç tha ai, mund të ketë një jetë më të mirë.
Arsyeja është mos mujta më punësu. Nuk ka shansë të vonë më punësu, keshën me gjafshëm. Edhe shpresë nuk ka, arsyeja vetëm është me shku dikon ku mundesh. Po shpresë, ku ki besim që atë shkon.
Ku mendon ti që ka shpresë?
Mendoj në Gjermani. Gjermani mendoj që është më mirë. Shkollën e kem, provoj kem. Mendoj na me kontribu, ku të mujna. Nuk kena njerëz që na presin, po besoj që mujna më shumë.
Ai tha po ashtu se për një periudhë të gjatë kohore në Kosovë nuk mund të ketë ndryshime dhe perspektivë për gjenerata të reja.
Mendoj për 90 vite jo. Nëse ka diçka në të parti që më kanë që shumë këthyre që shumë punu, po.
Kushtrimi, një tjetër djali ri nga komuna e Vushtris, thot se bashk me dy shok të tjerë po niset drejt vendeve të bashkimit evropian. Ai me vete kishte një qantë në disa ushqime dhe ujë, derisa tregon se nuk po mund të lëviste shumë pasi është i veshur trash. Ai tha se me vete nuk ka marrë ndonjë qantë të madhe pasi që mendon se në ndonjë rast mund ta hedhë atë.
Jena nisë për Gjermani, kësme, po vim për Hungari, në Austri, Gjermani.
Se po shkojmë, se këni marrë këtë vendim?
Se kushtet e dëpta nga se, për ne kushtet financore më të mira, diçka, për shpresojmë, të këshime.
Qka mundi me punu?
No, e qka du? Punë kërave, që varë ndush?
Edhe Labinoti është nga Vushtria, a i dhe pse kishtë një vend pune, të regon se do të dalë jashtë Kosovës për një punë me fitime më të mëdha.
Këllën e mesë, këllën këllën.
Ebe, i përni të dyve.
Punën e këm posë, e këm lonë, më që vjeri këm punue, edhe e lashë. Me do të rëgë të shumë në më mirë.
Edhe Flamur Gashi nga Prishtina është nisur mbrëm nga stacioni autobusëve në Prishtinë drejt Gjermanisë. Flamuri tregon se edhe pse nuk janë të mjaftueshme, me vete kishte 400 euro. Ai tregon se pse po del nga Kosova dhe KPL në Kosovë.
Kena vendosur se po ka kushte këtu, s'po kemi skuadrën në këtu për tri, po do të më dal me punu atje ose më zgjidh në sen. Po më nëmë të më shkon në Gjermani. Më dal në zezën çfto. Subotic, Hungari, Budapest, Austri, Gjermani. Shpikin s'po ka punë, po po si jam malë e qëto.
Kërë e lënë Kosovë?
Këtu e lo familjen, e lo mamin, dy vllazni, lo, dy motra, babin.
Përfaqësues e Ministrisë së Punëve të Brendshme than sot se ende nuk kanë ndonjë të dhënë për migrimin e kosovarëve ilegal gjatë këtij viti. Ai tha se të dhëna nuk ka as për muajin dhjetor të vitit kaluar. Dihet se deri në muajin nëntor të vitit 2014 nga Kosova kanë migruar 24.100 kosovarë. Zyrtarët e lartë të qeverisë u kanë bërë thirrje shtetarëve që të mos migrojnë ilegalisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shumë të rinj në Kosovë thonë se kanë humbur besimin te politikanët e vendit. Sipas tyre, politikanët kanë premtuar shumë, por tashë 15 vjet nuk kanë bërë asgjë për ta. Shenjë e humbjes së besimit te politikanët sipas të anketuarve është pra edhe ikja e të rinjve jashtë vendit. Anketën në këtë temë ka realizuar Bekim Bislimi.
Politikanët e Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë arsye të fortë që të arrijnë besimin e të rinjve apo të besohet në fjalën e dhënë vlerësojnë disa të rinj të Kosovës. Në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë për të rinj të Vox, ata thonë se për aq sa mbajnë mend, deri më tash premtimet e politikanëve nuk janë realizuar dhe për sa i përket përmirësimit të jetës për të rinj të, politikanët nuk kanë treguar ndonjë angazhim që mund të shënohet. Këto, sipas tyre, janë ndër arsyet e mosbesimit të tyre ndaj politikanëve. veteranëve në Kosovë. Skender Krasniqi nga Prishtina, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se mos realizimi asnjëherë i premtimeve nga politikanët tashmë ka krijuar kushte që të rinë të ikin nga vendi.
Na kanë dhënë arsye mirë besues. Kam punu kur gjë, sidomos për rini, nuk shaj perspektiv kur gjë këtu me jetu. Këtë janë, apo shë sa shumë po ikin, çdo ditë pelshojnë vendin. Ata e kanë një arsye shumë të fortë që pelshojnë këtë vend, se s'po mujnë me bë këtë kur gjë. As me gjetë punë, as kur gjë.
Feride Jashari nga Podujeva, studente në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se duke parë luftën për pushtet nga ana e politikanëve të Kosovës në përgjithësi, si dhe premtimet që i bëjnë në fushata sipas saj, vetëm për të arritur deri te pushteti, të rinjve u mungon motivi dhe shkaku për t'u besuar atyre.
Po është diçka që shihet, po shohim na me fakte. Nuk po kallzojnë kur gjatë që munon ata me na kthini vebesimin. Po thonë këna me zhvillu Kosovën, ne nuk përshjet kur gjë, veç për shkatërojmë.
Gjashëm shprej mendimin edhe Marigona Kuqi, pashtu studente në Fakultetin Ekonomik.
Për deri sa nuk përbojnë kur gjë për vanën tonë, heq, asni tëra nuk i besojmë. Mas pari nasi tri nuk kemi asni vanë, pënaj aktivitet nuk kemi, fakulteti është katastrofë edhe gjithmonë me njëfësime, se sa në kështë që u bëbajat vanës, kreti kam premtu edhe nuk përbojnë kur gjë, kështë që normal që nuk i besohet, kër vanë është katastrofë për momenten.
Bujar Ymeri nga Podujeva, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se politikanëve nuk u beson fare.
Se besoj hes. Se besu që para dy vite ose tri, se ju më konë atë fazën që fort nuk umë ditë, nuk umë po, po ta shpisho pesho gjendje, pesho situatën s'ka ndryshu, sen pesho që po iku në rinja jashtë, sen unë e përshamu kur të gry fakultetin, kur farë perspektive s'ka me him punë, se diçka kështë.
Lirie Sulejmani nga Podujeva nxënëse në shkollën e mes Misa Boletini në Podujev, thotë se përderisa ekzistojnë shenja se sipasaj korrupsioni ka përfshirë institucionet dhe politikanët, mungon arsyeja që të rinë të besojnë në ta.
S'kam arsye më besu politikanëve, asnjënit hiç, sepse vetëm kanë mendime që s'uni realizojnë, vetëm fjalë. Krejt janë të korruptuar, secili asnjëni zgjodhen pa ditë njëri tjetrit, krejt janë team fell, kështu që asnjëni s'mund më bëj mirë për Kosovën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Përmbytjet në jug të Shqipërisë vazhdojnë të kërcënojnë disa zona. Policia dhe trupat ushtarake kanë evakuar qindra familje në rrethet e Vlorës, Gjirokastrës dhe Beratit. Shumë zona kanë mbetur pa energji elektrike. Policia u ka përthirje banorëve që të anulojnë planet udhëtimit pasi në ditët e ardhshme pritën shira intensiv. Për më shumë holësi, Mirela Milori.
Zona jugore dhe qendrore e Shqipërisë po përjeton një situatë rënduar rreshjesh dhe përmbytjesh. Lumenjt, Osum, Gjanic, Drinos, Vjos, Shkumbin, Edevol, si dhe degëzimet e tyre, kanë dalë nga shtrati duke shkaktuar përmbytje dhe shkarje të tokës në zonat përreth. Ushtria është në gatishmëri dhe ka ndërhyrë për evakuimin e banorëve në zonat e prekura. Ndërkohë, Ministria e Brendshme bën me dije se janë ngritur shtabet e emergjencave civile në çdo qark. Në fshatin Novosel të Vlorës, 300 shtëpi janë përmbytur nga dalja e ujrave të lumit Vjos. Disa fshatra në zonën e Fierit janë rrethuar nga uji dhe forcat e ushtrisë kanë tentuar për të larguar disa njerëz të bllokuar në banesat e tyre, por errësira dhe koha e keqe e vështirësuan ndërhyrjen e tyre. Të prekura janë edhe disa fshatra në Gjirokastër nga dalja e lumit Drinos, disa fshatra në Librazhd nga dalja e lumit Shkumbin, si dhe fshatrat në Berat që rrezikohen nga lumi Osum. Deri tani nuk ka njoftime për të lënduar në njerëz, ndërsa fatura financiare, dëmeve materiale dhe mbakti ende nuk është bërë. Specialistët e sinoptikës parashikojnë vazhdimin e shirave gjatë gjithë javës në vazhdim. Për Radio Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Kujtojmë para mbylljes titujt kryesor. Trendi i migrimit ilegal nuk ka të ndalur, dhjetra familje janë nisur mbrëm nga stacioni autobusëve në Prishtinë. Në Shqipëri përmbytjet kërcënojnë disa zona në jug. Lideri i separatistëve në Ukrainë zotohet se do të mobilizojë 100.000 burra. Të gjuhës së ndëruar për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Aty do të mund të gjeni dhe pamje filmike nga ikja e qytetarëve mbrëm nga stacioni autobuseve në Prishtinë. Programi Uniradës është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.